Հետագայում այս օրը հիշելով ես շատ ու շատ անգամ եմ մտքի մեջ ընկել. Այդ ինչ բան էր։ Մարինան հենց այնպես, պատահաբար ասաց այս խոսքերը, թե այդ վարկյանին իրոք նրա առաջ բացվել էր գալիքը։ Եվ էլի մի հարց եմ տալիս ինքս ինձ. Կուաուտեմոկի հետ ունեցած խոսակցությունն ինչ դեր խաղաց Մարինայի հետագա բախտում։ Ճիշտ է, որ նա իր հայրենիքն անարգեց ու խայտառակեց միայն Կորտեսին սիրելու համար, ինչպես հետո ինքն էր ասում ինձ։ Այս հարցերին պատասխանելը դժվար է և թերևս կարիք էլ չկա պատասխանելու, որովհետև հազիվ թե դրանք ուղղակի կապ ունենան նրա հետ, ինչ տեղի ունեցավ շուտով։ Երբ որևէ մեծ դեպք է տեղի ունենում, մենք սկսում ենք նրա պատճառները որոնել անցյալում և հաճախ սխալվում ենք։ Ավելի շուտ դա Մարինայի մոտ զայրույթի սովորական բռնկում էր, որը շուտով անցավ ու մոռացվեց։ Իրոք, հազիվ թե որևէ մեկը իր կյանքի շենքը կառուցի որևէ մեկ զգացմունքի, ատելության կամ հույսի, հուսահատության կամ կրքի հաստատուն հիմքի վրա, ինչպես ես էի արել։ Շատ ավելի հաճախ մարդու ճակատագիրը դառնում է պատահականությունը։ Մարդ ուզում է այդ թե ոչ, պատահականությունը տիրաբար միջամտում է նրա կյանքին և այն վերակառուցում է իր ուզած ձևով։ Միայն մեկ բան գիտեմ ես. Մարինան իսկապես չէր մոռացել այս խոսակցությունը, և իր ժամանակին ես առիթ ունեցա լսելու, թե նա ինչպես արքայազնին հիշեցրեց նրա յուրաքանչյուր խոսքը և ինչպես վեհանձնորեն պատասխանեց նրան Կուաուտեմոկը։ Նախքան այն մասին խոսելը, թե ինչ պատահեց ինձ թենոչ Տիտլանում, որտեղ Մոնտեսումայի դուստրը իմ կինը դարձավ և որտեղ ես նորից հանդիպեցի դ Գարսիային, ուզում եմ պատմել էլի մի դեպք, որ տեղի ունեցավ Տաբասկո քաղաքում։ Մեր մեկնումի օրը, որպեսզի աստվածների գութը շարժեն և նրանց օգնությունն նստանան մեր հեռավոր ճանապարհորդության ընթացքում, ինչպես նաև հերթական տոներից մեկի արթիվ, որ հնդկացիների մոտ շատ ու շատ էին, Թեոկալիում սարքված էր մեծ զոհաբերություն։ Ես ստիպված էի լինում այդ սարսափները տեսնել ամեն օր, և այդ օրն էլ բոլորի հետ բարձրացա աստիճանավոր բուրգի գագաթը։ Ցածում մեծ ամբոխ էր հավաքվել։ Մենք զոհասեղանի շուրջը կանգնած սպասում էինք։ Ամեն ինչ պատրաստ էր։ Բայց ահա դաժան պաբան, հենց նա, որ իմ սրտի զարկերն էր հաշվում, տաճարից դուրս եկավ և իր սպասավորներին նշան արեց զոհասեղանի վրա դնել առաջին ստրուկին։ Հանկարծ այդ րոպեին արքայազն Կուաուտեմոկը մի քայլ առաջ անցավ և մատը մեկնելով պաբայի վրա քրմերին հրամայեց. «Բռնեցեք այս մարդուն»։ Քրմերը տատանվում էին։ Կուաուտեմոկը իհարկե արքայազն էր, որի երակներում արքայական արյուն էր հոսում, բայց գերագույն քրմի վրա ձեռք բարձրացնելը սրբապղծություն էր համարվում։ Այն ժամանակ Կուաուտեմոկը ժպտալով մատից հանեց մի մատանի, որի մուկ կապույտ ակի վրա ինչ-որ տարօրինակ նշաններ էին գծած։ Միաժամանակ հանեց մի գալարուն մագաղաթ, որի վրա ինչ-որ պատկերագրեր կային, և մատանու հետ ցույց տվեց քրմերին։ Դա նույն նրա Մոնտեսումայի մատանին էր, իսկ մագաղաթի վրա Թենոչ Տիտլանի գերագույն քրմի ստորագրությունն էր։ Իշխանության այսպիսի նշաններ ունեցողին չլսելը կնշանակեր իրեն հաստատորեն դատապարտել մահվան ու անարգանքի։ Ուստի քրմերն առանց մի խոսք ասելու բռնեցին իրենց գլխավորին ու սսկվեցին, սպասելով հետագա հրամանին։ «Դրեք դրան քարի վրա և զոհաբերեք Կեցալկոատլ աստծուն»,  կարչերամայեց արքայազնը։ Այժմ այն դահիճը, որին ուրիշների մահն այնպիսի դաժան ուրախություն էր պատճառում, ինքը սկսեց սարսափից դողալու հեծ գլտալ։ Ինչպես երևում է, իր սեփական տեղն իրեն դուր չէր եկել։ «Ինձ ինչի համար են զոհաբերում, արքայազն»,  գոռում էր նա։ «Չէ որ ես աստվածների ու կայսրի հավատարիմ սպասավորն եմ եղել»։ «Նրա համար, որ դու ցանկացել ես զոհաբերել այս թեուլին»,  պատասխանեց Կուաուտեմոկը մատնացույց անելով ինձ։ «Նրա համար, որ դու դրանով խախտել ես քո տիրակալ Մոնտեսումայի կամքը և ուրիշ չարագործությունների համար, որ գրված են այս մագաղաթի վրա»։ «Թեուլը Կեցալկոատլի զավակն է, դու ինքդ ես հայտարարել այդ», Ուրեմն թող կեցալկո ատլը զոստանա իր զավակի համար։ Ես ասացի, վերջացրեք դրա հետ։ Կրծեր քրմերը, որոնք մինչ այդ միայն գերագույն պապայի սպասավորներն էին, իսկույն նրան պարկեցրին զոհասեղանի վրա։ Նրանցից մեկը հակավ նրա կարմիր պատմուճանը եւ բանի տեղ չդնելով իր նախկին տիրոջ աղաչանքներն ու սպառնալիքները, իր հմտությունը ցույց տվեց նրա վրա։ Եվս մի վարքյան, եւ սրիկայի մարմինը ցած գլորվեց բրգի լանջով։ Պետք է ասել, որ ես ամենևին չցավեցի, երբ այդ դահիճը գնաց ճիշտ այնպիսի մահով, որպիսի մահվան նամատնել էր բազմաթիվ շատ ավելի արժանավոր մարդկանց։ Երևում է, իմ մեջ պակասում է քրիստոնեական հեզությունը։ Երբ ամեն ինչ վերջացավ, Կուաուտեմոկը դարձավ ինձ եւ ասաց. «Այդպես կզոհվեն քո բոլոր թշնամիները, իմ եղբայր Թեուլ»։ Այս տեսարանն ինձ ցույց տվեց, թե ինչպիսի մեծ իշխանություն ուներ Մոնտեսուման։ Բավական էր միայն ցույց տալ նրա մատանին, քրմերին ստիպելու համար, որ անհապաղ սպանեն իրենց գերագույն պապային։ Մոտ մի ժամ անց մենք արդեն դուրս եկանք հեռավոր ճամփորդության։ Բայց դրանից առաջ ես հասցրի բարեկամաբար հրաժեշտ տալ իմ բարեկամ Կասիկին եւ Մարինային, որը վերջում չկարողացավ իր արցունքները զսպել։ Կասիկի հետ ես այլևս չհանդիպեցի, բայց Մարինային դեռ էլի առիթ ունեցա տեսնելու։ Մեր ճանապարհորդությունը տևեց մի ամբողջ ամիս։ Ճանապարհը երկար էր ու շատ դժվարին։ Հաճախ ստիպված էինք լինում մեզ համար ճանապարհ բացել անտառի թավուտի ծառերը կտրտելով, շուտ-շուտ կանգ էինք առնում գետերի անցատեղերում։ Այս ժամանակամիջոցում ես զարմանալի բաներ շատ տեսա։ Մեզ շատ մեծ հարգանքով էին ընդունում այն բոլոր բազմաթիվ քաղաքներում, որտեղ կանգ էինք առնում։ Բայց եթե բոլորը հերթով պատմելու լինեմ, բավականին շատ ժամանակ կպահանջվի։ Այնուամենայնիվ պետք է պատմեմ մի դեպք, որովհետև դա իմ եւ արքայազն Կուաուտեմոկի բարեկամության սկիզբը ծառայեց։ Այդ բարեկամությունը խզվեց միայն նրա մահով, բայց նրա պայծառ հիշատակը մինչև հիմա էլ ապրում է իմ սրտում։ Մի անգամ, երբ մենք կանգ էինք առել գետի հորդացման պատճառով, որոշեցինք ժամանակ անցկացնելու համար Վորսանել։ Շուտով արդեն սպանել էինք 3 եղջերու, բայց այդ ժամանակ Կուաուտեմոկը թմբի վրա մի արու եղջերու էլ տեսավ, եւ մենք 5 հոգով սկսեցինք գաղտագողի մոտենալ նրան։ Բայց եղջերուն կանգնած էր բաց տեղ, եւ նրան մոտենալն անհնարին էր։ Շուրջը 100 յարդ տարածության վրա ոչ մի թուփ, ոչ մի ծառ չկար։ Այն ժամանակ Կուաուտեմոկը սկսեց ինձ ձեռ առնել։ «Քո մասին Թեուլ հեքիաթներ էին պատմում, ասում էին, թե քեզ նման նետաձիգ չի գտնվի»։ «Ահա քեզ եղջերու, նա 3 անգամ ավելի հեռու է կանգնած, քան նետա արելու համար հարկավոր է մեզ ազտեկներիս»։ «Դե, ցույց տուր քո հմտությունը»։ «Կփորձեմ»,» պատասխանեցի ես, «թեև նշանակետը հեռու է»։ Մենք թաքնվեցինք մի ծառի տակ, որի ցածի ճյուղերը 15 ոտնաչափ լայնությամբ փրված էին գետնի վրա։ Այստեղ ես նետը դրի իմ խոշոր աղեղին, որ պատրաստել էի իմ ձեռքով, եւ ճիշտ այնպեսին էր, որ ես ունեի իմ հայրենիքում, Անգլիայում։ Նշան բռնեցի եւ նետն արձակեցի։ Նետը սուլեց եւ ներկա եղողների հավանության կանչերի տակ վարկենապես դիպավ ուղիղ եղջերուի սրտին։ Մենք արդեն դուրս էինք գալիս թաքստոցից, որ գնանք նետահարված եղջերուի մոտ, երբ հանկարծ ծառիցած էր ճյուղերից արքայազնի մեջքին ցատկեց մի կատ վառյուց, որը դարանակալել էր նույն որսին։ Կատ վառյուցը, որ մոտ 50 անգամ ծանր գազան է սովորական կատվից, արքայազնին գետին տապալեց եւ մեջքին նստած սկսեց բզկտել նրան իր սուր ճիրաններով։ Եթե ոսկե զրահն ու սաղավարտը չլինեին, կատաղի գազանը իսկույն կհոշոտեր նրան, եւ Կուաուտեմոկը երբեք անաուակի կայսր չէր դառնա։ Ասենք, գուցե եւ Կուաուտեմոկի համար այդ ավելի լավ կլիներ։ Տեսնելով, որ կատվարյուծը բզկտում է արքայազնի մարմինը, նրան ուղեկցող անվանի զինվորականները կարծեցին, թե նա արդեն մեռած է, եւ սարսափահարը սկսեցին փախչել։ Բայց ես չփախա, թեև շատ ավելի սիրով կհետևեի նրանց։ Իմ գոտուց սկախված էր հնդկացիների սիրած զենքը, որ փոխարինում է սրին։ Դա տափակ մահակեր, որի սուր եզրերին ամրացված էին կայծքարի սուր-սուր բեկորներ, ինչպես թրածկան ժանիքներն են։ Այդ մահակ նողակից ազատելով ես հարցակվեցի կատվարյուծի վրա։ Գլխին հասցրած առաջին իսկ հարվածից գազանն արնաշաղախ տապալվեց գետնին, բայց եւ իսկույն կծիկ կտրեց եւ կատաղի ոռնոցով նետվեց ինձ վրա։ Իմ փայտե թուրը երկու ձեռքով բռնած վրա բերելով ես երկրորդ անգամ հարվածեցի նրան, երբ դեռ օդումն էր։ Երկրորդ հարվածս դիպավ կատվարյուծի ուղիղ դնչին ու գանգին։ Այդ հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ զենքս փշուր-փշուր եղավ, բայց կատվարյուծին չկանգնեցրեց։ Կատաղած գազանը թափով նետվեց ինձ վրա, տապալեց գետնին եւ ժանիքներն ու ճիրանները խրեց կրծքիս մեջ։ Դեռ լավ է, որ այդ օրը ես մգդակած բամբակե բաճկոն էի հայքել, այլապես գիշատիչը կբզկտեր ինձ, բայց նույնիսկ այդ զրահը վիզս ու ծոծորակս չփրկեց վերքից։ Կատվարյուծի ճիրանների խոր հետքեր մինչև այժմ էլ մնացել են մարմնիս վրա։ Ես նույնիսկ մտածում էի, թե վերջս հասել է, բայց իմ հասցրած ծանր հարվածը կատվարյուծի համար ճակատագրական էր եղել, որովհետև կայծքարի բեկորներից մեկը թափանցել էր գիշատիչի ուղեղի մեջ։ Նրա ճիրանները ջղաձգորեն սեղմվեցին, խրվելով մարմնիս մեջ։ Նա վերջին անգամ գլուխը բարձրացրեց, սատկող շան նման ոռնաց և անշնչացած ընկավ վրաս։ Անասելի ծանրությունից ճնշված և խոր վերքերից ուժասպառ, ես այդպես պառկած մնացի, մինչև որ մեր ուղեկիցները սրտապնդվեցին։ Վերջապես նրանք մոտեցան և վրայիցս քաշեցին սատկած կատվարյուծը։ Այդ ժամանակ արքայազն Կուաուտեմոկը, որն ամեն ինչ տեսնում էր, բայց շարժվել չէր կարողանում, նույնպես ոտքի կանգնեց։ «Թեուլ», ասաց նա, «իսկապես դու քաջ մարդ ես, և եթե առողջանաս, երթվում եմ, քո բարեկամը կլինեմ մինչև մահս, ինչպես դու եղար իմ բարեկամը»։ Արքայազնը խոսում էր միայն ինձ հետ, ասես մյուս զինվորականներին չէր էլ նկատում։ Նա նույնիսկ հարկ չհամարեց նախատել նրանց։ Բայց այդ ժամանակ ես ուշաթափվեցի։